saya Veronica Kolondam, founder dari YK Foundation, social enterprise yang fokus pada pembangunan kesejahteraan masyarakat Indonesia lewat pendidikan dan inclusive financing.
Dan saya Adele Adelia Tanuri, passionate tentang education dan girls empowerment.
And we are mothers and daughters.
Kami percaya Indonesia butuh lebih banyak leaders yang otentik, bicara dengan kita dari hati, penuh dengan purpose, bisa menginspirasi semua.
Karena kita percaya to do good, everything needs to be done in love. Jadinya, if you enjoy the conversations, please like and subscribe to our channel. Dan jangan lupa untuk share to others.
Yeah, here it is. Bicara dengan hati. Siapa sih sebenarnya Dr. Debrina ini?
Yes. So, actually quite the opposite. Satu keluarga itu semuanya bisnis. Aku lahir dari keluarga yang besar banget ya. Papa itu 10 bersaudara.
Wow.
Mama 10 bersaudara juga. Dan dua-duanya papa mama itu anak bungsu. Jadi we have so many brothers, sisters, yes, older brothers and sisters. Dan sekeluarga besar ini dua-duanya ini enggak ada yang dokter sama sekali. Jadi when I told my dad, aku mau jadi dokter ah. Dia kayak ngeliatin aku, are you sure? Yakin? Do you know what you mean by that? Do you know what's the future and everything? Karena waktu, to be honest, waktu my dad told me about that, aku ngerasa, oh gak boleh ya kayaknya ya ini ya.
Itu umur
ini
berapa waktu minta
so,
izin?
Yes, I was very naive, kayak cuman 15 tahun I think.
Oh, SMP
tuh,
berarti ya?
Suddenly mau jadi dokter, apakah? Kalau aku sih dulu nonton Grey's Anatomy, aku
oh, yeah,
dokter gitu kalau
mirip, mungkin. Cuman aku liat J-drama gitu. I couldn't even remember nama filmnya apa, tapi I wanted to become a doctor karena nonton film. Tuh, jadi gak keren banget alasannya. not something that I can boast, ya kan? Simply karena aku lihat film, keren.
Mirip banget.
Tes, keterima ya udah.
Oh wow.
But yeah, but my dad itu dari awal udah kayak ngomong, if you know that you want to become a doctor, make sure arahnya itu memang mau jadi dokter karena mau jadi dokter, bukan karena cari uangnya dan lain-lain. Karena
pengabdian deh ya, disiapkan untuk pengabdian.
Mungkin kayak gitu ya. Tapi from his point of view kayaknya he was saying something like, karena I know from my point of view kalau mau cari uang tuh bisnis gitu.
So terus how do you handle that pressure? Mungkin kan your whole family bisnis, tapi kamu sendiri yang melakukan dokter, ada tekanan nggak dari eksternal atau mungkin internal?
Oh, very. Jadi ya? Karena ada semacam belok gitu ya ini anak aneh banget gitu kan. Jadi every time dulu aku waktu mahasiswa nilainya nggak bagus and somehow I have to told my parents about that, itu nggak enak banget rasanya
karena kayak salah jalan tahu rasa gitu ya.
Karena my parents were like, iya kan ngapain makanya lu selesai sekolah dokteran dan lain-lain gitu.
Dan I think kalau keberatan orang tua zaman sekarang sekolah dokter tuh lama banget gitu kan. Lama banget berapa 5-6 tahun kali ya, tambah 3 tahun.
5-6 tahun plus
Kerja nyata itu kan bisa 8 tahun baru sarjana lah. Waduh kayak fix dokter gitu kan.
Jadi
mungkin itu juga jadi kayaknya investasinya panjang nih gitu kan.
Oh, I can see it from that side. Mungkin ya sekolahnya panjang.
Sekolah terus gitu.
Sekolah
kan
terus dan dokter itu memang ya kalau saya lihat saya setelah itu kan mesti ada spesialisasi, barusan ada value-nya kan. Nah itu another 5 years jadi resident ya kan. Nggak tahu deh kalau di Indonesia atau
kalau kalau misalkan mau beneran I would say berkarir dan making good money untuk jadi seorang dokter, it will be so much easier kalau jadi spesialis di sini. Dan itu bakal add I don't know how many years to get that.
Jadi you did sekolahnya di Indonesia dulu.
Ya, aku jadi kedokteran di Indonesia pas itu. Terus sempat muter-muter lah ya. Sempat kerja di Jerman, sempat kerja di Amerika juga kemarin itu.
As a resident.
As a fellow.
As a fellow. Okay. Wow, that's good. So experience-nya global. Tapi kembali ke tanah air, dan from what I read about you and watch your YouTubes gitu ya. You've been going to the pedalaman, ya kan? Mungkin menjadi apa? Menjadi satu cerita tersendiri, kesan tersendiri, ya kan?
Yeah.
Daerah tidak terjangkau.
Yeah, for sure.
Maybe you want to talk about a little bit. What is the, I guess, the inspiration to go there? Nomor satu. Dan yang kedua, apa sih takeaway-nya, insights, learning-nya gitu?
Have you ever been to
pedalaman? Paling dalam kita apa Kintamani?
Aku sih enggak lama aku baru di Kintamani. Aku pernah sih pas aku pernah intern di kantor staf presiden kayak 2017, aku ke pedalaman Kalimantan.
Di mana tuh?
Jadi way all the way up sampai bordernya Malaysia gitu,
perbatasan ya? Sarawak ya?
Itu sampai itu enggak ada listrik, enggak ada signal HP, terus aku sempat sakit, terus panas banget 45 degrees. Even aku cuma di situ selama seminggu ya.
Itu listriknya soalnya ya, jadi panas banget ya?
Iya, panas banget. Terus kita melakukan field research sih pas zaman itu, bukan health research, tapi mau lihat aja apa sih dampak development di dalam infrastructure untuk the economic growth di sana gitu. Tapi we met the locals, terus sama beda banget si Jakarta sama outer Jakarta ya, outer Jawa gitu. Dan itu wake up call banget sih untuk aku, because I grew up in Jakarta kan. Abis Jakarta, I went to US, balik ke Jakarta. Itu eye opening experience aja, kayak wow, there's still so much work to be done di Indonesia.
Sure. Begitu keluar Jakarta langsung kayak wow.
Beda banget.
Beda banget.
Ya. Ke Bogor aja dekat.
Iya.
Bukan Bogor kotanya, Bogor peripheral ya. Waduh, itu juga beda banget.
Iya, benar.
Waktu saya ingat Adele umur berapa ya? 12 tahun dia bikin baksos di Desa Leles di Tangerang, which is cuma 20 menit dari sekolahnya di Lipo Karawaci. Itu enggak ada listrik.
So exactly kan. Ini yang aku selalu bilang. Kita nggak perlu jauh, aku nggak perlu jauh-jauh cerita aku ke pedalaman gimana. Kalau kita look around di Jakarta, daerah Jawa Barat, itu aja udah yang kayak how can this happen gitu loh. This is 2021 gitu kan. How can I still found ada orang yang dipasung misalkan di tahun segini, tahun 2021 gitu ya.
Karena mental illness
Indonesia,
ya.
Di Pulau Jawa.
Di Pulau Jawa.
Karena dalam tanda kutip mental illness, ya kan. Dipasung SN beneran yang dikurung very inhumane buat aku ya, yang dikurung di tanah dan you know like
karena dianggap tidak sehat kan secara mental oleh orang tuanya
oleh
dan keluarganya. Desanya. Ini di Jawa Barat?
Di Jawa Barat.
Ini baru ketemu, kapan nih ceritanya?
Gak mungkin 5 tahun yang lalu, jadi sebelum aku ke Amerika banget, jadi maybe like 3-4 tahun lalu.
Berapa lama sempat di Amerika ambil spesialis?
Aku
kira-kira?
Di Amerika hampir 2 tahun lah, 1,5 tahunan gitu. Itu fellowship itu.
Oh, itu fellowship di khusus ER ya?
Emergency medicine.
Emergency medicine, karena emergency medicine itu pasti orangnya harus taktis dan berpikir under pressure. Itu kan satu kelebihan yang saya pikir memang you like challenge, like outdoor, ya kan? You search and rescue, tim SAR ya? Tim SAR satu-satunya cewek?
Yang ke lapangan waktu itu, iya.
Waktu Merapi?
Oh enggak,
oh, itu
waktu
bukan?
Merapi itu masih bocah.
Oh,
masih mahasiswa.
Mungkin aku mau tahu dulu sih kayak kenapa emergency medicine ya. Aku ada beberapa teman yang maunya jadi cardiologist atau neurologist kan. Kayak apa sih panggilan untuk emergency?
So, honest, that's very unique. To be honest with you all, my story is not always that cool. Jadi kenapa emergency medicine juga karena keterimanya di situ.
Okay, I love it. She's super honest and candid. Enggak apa-apa gitu, enggak usah
urus. Kadang-kadang gini loh, kadang-kadang dalam hidup kita berencana tapi kan Tuhan yang menentukan. Itu dengan pintu yang dibukakan gitu. Pintunya kebuka ke situ, berarti ada maksud Tuhan gitu.
Aku percaya itu banget juga
aku
gitu
juga.
Karena it happened beneran waktu aku sebelum aku ke Amerika itu beneran gini. Jadi itu di saat aku lagi balik ke Indonesia karena habis dari Jerman aku kerja. Terus aku balik ke Indonesia karena mau ngurusin, oh mungkin aku mau spesialis di Jerman kali ya gitu. Jadi aku balik ke Indonesia untuk ngurusin visa ke Jerman. On that perjuangan ngurusin visa Jerman yang susahnya setengah mati itu adalah si profesorku ini di Amerika yang ketemu pas itu waktu kita di Siau Sangihe Talaut di daerah Manado sana. Mereka lagi datang untuk dari Amerika kapal like a naval hospital datang ke sana untuk do baksos lah gitu. Terus I volunteered at that time waktu aku masih med student.
Then
masih
keep in touch.
So the professor just like WA me and said ini ada opening nih untuk cari fellow. Lu mau daftar enggak? Jadi aku cuman iseng daftar dan keterima. Jadi I was like ya maybe Jermannya nggak jadi deh kan.
Waktu jadi lulus sekolah dokter di sini, berapa lama kemudian berpikir mau ke Jerman? Setelah berapa tahun kan mesti
langsung jadi. Itu tapi itu juga nggak beneran mau atau gimana. Jadi abis beres kedokteran aku internship, Terus kebetulan pas itu papa sakit. Jadi papa sakit dan kita punya saudara sih di Jerman kan.
Okay.
Who's also a doctor.
Okay. Okay.
Jadi kita ke Jerman to get the treatment dan karena lumayan lama aku nemenin di sana. Happen to be si surgeon-nya itu baik banget. Dan I like surgery kan. Jadi the surgeon was like, lu bisa belajar dari gue dan bisa kerja di sini if you learn German.
Wow. Oh, the language. Aduh, iya itu juga.
Jadi waktu di Jerman tuh gitu, aku pagi belajar bahasa, terus sorenya ngikutin.
Oke, okay. Tapi kemudian belok ke LA, was it?
LA.
LA. Yeah.
Oke. Okay. Yeah. Terus pas balik ke Jakarta, apakah ada kesulitan untuk masuk lagi ke apa ya dunia dokteran di Indonesia kan to get the licensing? Ada resistance gak dari Indo?
Karena I'm still fine with using my license as a dokter umum. Jadi aku nggak pernah merasa ada kesulitan.
Okay.
Tapi the interesting part dari yang pas aku balik itu, begitu aku balik dari LA ke Indonesia, the first place tempat aku praktek itu di Pulau K.
Di
Pulau K. Ya?
Pulau K itu di mana?
Pulau K itu di Maluku Barat Daya.
Oh, jadi itu ada cerita di YouTube itu.
Yes. I feel like you went from the other world gitu, dari Germany ke LA, bukan ke Jakarta loh, ke Maluku. Right. Jadi you saw the contrast of the worlds ya.
Banget itu sengaja. Itu sengaja.
Enggak sengaja.
Jalan dibuka
pas banget mom pas aku ke Kalimantan juga itu aku baru aja dari Geneva. Jadi di Geneva
kan
developed country langsung masuk ke Kalimantan.
Hutan,
ada listrik. I'm like wow, ini two different worlds banget.
Banget kan, terasa banget bedanya gitu. Di LA tuh kebetulan aku di my hospital is a trauma center for the whole LA county. Jadi semua trauma bakal dilariin ke my hospital gitu kan. Jadi we had like state of the art everything lah ya. Semuanya udah yang aduh orang kejedot aja CT scan gitu loh. Jadi, dan insurance-nya kan bagus banget kan gitu. Jadi udah teknologinya udah oke banget. And then I went to Maluku di Pulau K itu yang
semuanya nggak ada.
Iya, kadang-kadang handscoon ini sarung tangan aja nggak ada. Aku emosi banget, sarung tangan nggak ada, kayak lu gimana mau gue praktek di sini nggak ada sarung tangan gitu.
Coba cerita Pulau K itu gimana caranya kita kalau dari Jakarta ini terbang mendarat di mana, berapa lama perjalanan lagi sampai nyampe Pulau K?
Aku akan mulai dengan harga tiket untuk ke LA sama ke Pulau K sama harganya.
Oh iya. Jadi kita ya kan? Di Kota Maluku.
Jadi dari
Kota Ambon.
Dari Jakarta ke Ambon.
Ambon
atau bisa sih Makassar dulu enggak apa-apa.
Oh, tapi, Makassar.
Tapi paling gampang sih Jakarta Ambon. Ambon, Ambon ke Pulau K kecil. Ada ibu kotanya di sana namanya Tual.
Itu naik apa dari Ambon ke Tual?
Enggak, naik kapal pesawat kecil.
Pesawat kecil. Oke, sampai Tual.
Sampai Tual nanti nginep dulu semalam karena adanya baru besok paginya kapal ferry untuk ke Pulau K besar.
Ferry berapa lama tuh naik ferry dari Tual ke Pulau K?
Kalau ombaknya normal 1.5 jam.
Wow. Oh, oke.
Terus when you were there, what do you see were the biggest kayak social health problems ya di daerah-daerah? Karena mungkin kan YCAP kita kerjanya di apa sih, ke urban
pendidikan
pendidikan dan urban. Kalau in that Pulau K itu apa tuh yang you observe, kayak apa sih kayak masalah utama yang health ya, health problems yang di sana
sebagai problems, dokter health, menurutku ya health problems
health
everywhere.
System juga boleh health system
anywhere in pelosok Indonesia atau pelosok dunia mungkin itu selalu dimulai dengan edukasi sih gitu. Karena mereka masyarakatnya belum tahu kalau this is not good for their health, they cannot do this, they have to do that misalkan. Jadi mereka melakukan hal-hal yang gak yang banyak do more damage untuk health mereka daripada.
Jadi masih ada myths ya. Yang
myths-nya banyak banget.
Dukun gimana dukun? Role dukun gitu.
Iya, kita dalam tanda kutip harus ngalah tuh sama dukun, harus kerjasama gitu.
Kerjasama dengan
karena
dukun,
nggak bisa dilawan. Itu
kerjasamanya gimana? Jadinya kok sama dukun?
Karena
bayar dukun bilang ini ya gitu. Diagnosa ini ya.
Aku selalu merasa agak nggak masuk akal ketika kita bilang nggak boleh ada dukun di daerah, dukun anak atau dukun banyak lah ya, dukun stroke ada, dukun tulang ada gitu ya. Banyak banget any kind of dukun ada gitu.
spesialis itu spesialisasi dukun.
Iya, benar. Bahkan di Bali itu ada dukun tulang yang mereka punya X-ray di rumahnya.
Hah? Ya ampun. Wow. Actually a little bit alternative medicine, tapi maksudnya alternative treatment, tapi dia ngelihatnya tetap by X-ray, which
by
is
X-ray,
good kan?
Ya kan? Jadi I think dan mereka itu karena gini, karena untuk kita do something about the health of someone itu kan personal banget ya menurutku ya. If I treat you for example, it's very personal to you, right? Jadi aku harus masuk to you, right? Then being an outsider is really hard for me, apalagi kalau ke daerah.
Berapa lama waktu itu di situ?
Di mana?
Pulau K.
Aku kesana sebulanan kalau nggak salah.
Sebulanan.
Tapi keep coming back.
Okay. Terus udah melayani mungkin berapa pasien selama praktek di situ?
Aku nggak ngitung sih.
Tapi banyak banget berarti. Nggak kehitung kan artinya kan?
Cuman I feel like di Pulau K itu udah kayak keluarga banget gitu. Dan di sana kan emang ada klinik yang mereka memberikan semuanya gratis gitu ya. Periksa gratis, treatment gratis.
Dari pemerintah bukan?
Bukan.
Apa?
NGO.
Oh, NGO. Oke.
Yang ini to be very honest, gak semuanya setuju dengan itu gitu.
Oh, kenapa?
Karena saingan, ya kan? Wah, ini misalkan nih ada si orang lainnya ini yang ngeliat yang di klinik ini ngasihnya gratis, makanya orang-orang masyarakat pulau jadinya mau ke klinik ini aja.
Padahal ini yang diri dukun atau healthcare yang dari puskes misalnya.
Healthcare dari puskes.
Oh, karena ini cerita yang sama, Del. Enggak tahu, maybe you've not. Kita kan di dunia pendidikan ya, kita memberikan pelatihan kepada anak-anak yang sudah putus sekolah di mainstream. Jadi mereka masuk diterima di rumah belajar. Jadi kita punya rumah belajar kan pakai namanya izinnya PKBM, pelatihan kemasyarakatan itu. Jadi kita gratis juga gitulah. Anak-anak bisa datang gratis. Nah, kita tuh seakan-akan kayak dianggap nggak ada, tidak dalam datanya Din Dik Jakarta Barat, karena quote unquote saingan, karena di kita anak-anak harus sekolah bener kan 5 hari dalam seminggu, sementara PKBM yang lain cuma mempersiapkan mereka untuk yang gagal ujian untuk ujian lagi di sini, gagal di mainstream ujian lagi di sini. Jadi memang wah, itu politiknya juga luar biasa ya.
Yes.
Jadi memang di Indonesia, I think for my learning, kita berbuat baik tuh
susah.
Susah, tapi berbuat baik harus relentless. Harus relentless, pantang mundur dan harus sangat strategik sambil merangkul. So that's my learning.
Harus merangkul.
Bener banget. So what is your learning? Maksudnya what is the most maybe unforgettable conflict yang bisa resolve dan atau enggak just learning insights selama melayani di pelosok?
Kata-kata ngerangkul tuh bener banget, karena tadi nyambungin yang masalah dukun tadi, it's impossible kalau kita gak ngerangkul mereka gitu kan. Medicine, I will always say medicine in those places itu jadi seakan-akan hal yang paling gampang. Ilmu kedokteran tuh ilmu yang paling gampang dibandingkan ilmu socialize, dibandingkan ilmu problem solving, ini gimana ngatasin pasien yang udah ini sekarat banget sebenarnya, cuman nggak mau diapa-apain karena harus ada ritual-ritual dulu gitu. Kita nggak bisa, nggak boleh juga gitu. Itu they probably think the ritual is their life gitu kan. Who are we to stop them?
I love that.
So ini dan ini aku nggak belajar di med school gitu. Ini I don't know how to deal with this.
Nah, aku suka banget how you came in to these daerah-daerah, bukan top down approach di mana kayak oh aku udah dididik nih di Amerika, di Germany, and then this is what I know and this is the best. Karena kadang-kadang kan banyak orang yang gitu kayak oh aku ada solusinya untuk daerah ini tanpa including the locals, tanpa including the cultural and social factors. And I think it's very admirable sih, di mana emang beneran kayak kita harus in relationship with the locals aja, understand their mindsets juga, tapi juga mencoba untuk membantu mereka tanpa opposition to them gitu.
Kita nggak bisa maksain.
At the end of the day, you're not helping anybody.
Yes,
ya
true. Kayak beneran tiap kali harus tanya sih apa yang bikin mereka lebih comfortable gitu. What I think is right is probably not right for them juga soalnya gitu kan. Dan memang jauh banget nih kalau aku harus perbandingkan dengan cara treatment di Amerika sama di sini gitu. Tapi on the other hand kalau aku lihat gimana para tenaga medis di Amerika itu ngerawat orang-orang, ngerawat pasien-pasiennya dan take care of everything, itu mereka niatnya luar biasa gitu loh. Mereka beneran yang ya relentless juga gitu.
Relentless.
Everybody, mereka enggak peduli siapapun itu, apapun sakitnya, mereka bakal do their best beneran sampai titik darah terakhir untuk take care of the patient.
Bener kalau gitu ya, Grace Anatomy.
Iya.
In some parts Grace Anatomy ada benernya.
Ada benernya.
Not ever over exaggeration.
Tapi we di Amerika we really do that.
Now, I saw one of your data waktu itu di show waktu lagi TEDx atau apa ya. You talk about the ratio of population doctor gitu. Sementara di Indonesia 0,0 koma enggak tahu ya. Sementara bagusnya kan 2 3 per 1000 atau per 10.000 populasi, 1000 populasi kalau enggak salah. Nah, itu gimana ya? How can we solve that problem? Karena dengan COVID pandemic lebih banyak lagi dokter-dokter yang berguguran dan itu kan menyedihkan banget. It really breaks my heart to see how many doctors around the world ya? Indonesia deh specifically 1000 ada mungkin ya. Berapa ratus sudah pasti yang meninggal karena COVID gitu. Nah, itu gimana ya? How we are actually going worse gitu dari dengan rasio populasi dengan tenaga medis kan. Ya, selain inspiring people to go to medical school gitu, tapi kan it takes time ya. Bisa 10 tahun dia baru bisa nanti praktek gitu. Nah, itu how can we help? How can we solve this ratio?
Oh, it's very hard question. And I don't think I know the answer. Cuman menurutku masalahnya di Indonesia itu lebih ke nggak setara. Jadi di Jakarta dokternya banyak gitu ya.
Rasionya
di,
bagus.
Di
berapa karena, tuh rasio di Jakarta? Do you kind of have on top?
Dokter I don't know, but I know about puskesmas. Karena kalau kita mau lihat suatu daerah perkembangan health systemnya gimana, we usually look at puskesmas. Itu juga ngelihat segimana dinkes itu peduli sama daerahnya.
Bukannya puskes harusnya ada di setiap apa,
harusnya,
kecamatan?
Kecamatan, ya kan? Nah, I still remember the ratio karena aku shock lihat ini. So
Tell
in Jakarta rasionya itu ada 7 puskesmas.
Ada 70?
7 puskesmas per satu kecamatan.
Oh, 7 per 7. Satu.
Jadi banyak kan.
Sementara
in general ya, di Jakarta in general. Kalau aku ngomongin di Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah itu langsung drop setengah, langsung 3.
3 per kecamatan. Nah, oke. Kalau di luar Jawa?
Di luar Jawa di bawah 1. Jadi 0, koma.
Oh, jadi makanya 3 kecamatan satu puskes gitu ya, malah sharing.
And mind you, aku pernah di suatu puskesmas yang suatu puskesmas ini punya beberapa daerah lagi. Tapi di antara misalkan ada 12 areanya mereka, ada satu distrik yang mereka nggak pernah hampir nggak pernah sentuh karena walaupun secara kilometer radiusnya masih dalam puskesmas itu, tapi aksesnya tuh
nggak ada.
Iya, nggak motor
jadi
aja nggak bisa lewat.
Kalau tidak
gitu
tersentuh, artinya nakesnya nggak pernah berkunjung ke sana.
Mereka akhirnya memposisikan satu bidan di sana untuk stay di sana. Tapi bidannya ini juga kan jarang-jarang mereka ambil.
Karena kemarin ini aku baru ke Bali karena kan Wake Up mau ada program
kita,
stunting gitu.
Di mana
kita, because we see the relationship kan antara pendidikan dan juga health. Kan kita di bidang pendidikan we can't forget the fact that it's not any useful kalau kita invest in high school or middle school kalau misalnya dari kecil dari 2 years anaknya udah stunted gitu. Jadi kemarin ini kita baru aku baru ke puskesmas di Bali, di Kintamani, di Bangli. Gara-gara stunting rate di sana masih high, masih 20-30%. Terus aku juga ketemu dengan kita FGD kan sama ibu-ibu bidan, sama ibu kader. And I think number one, I appreciate them so much gara-gara kan mereka cuma dibayar kayak 30.000 per bulan loh, 50.000 per bulan. And mereka tuh pengabdian aja, mereka kayak serving
biasa,
and like going to homes and treating
banget.
Tapi juga mereka bilang, iya kekurangan dokter, di mana ibu bidannya yang menjadi atau ibu PKK-nya ya, yang harus menjadi yang kayak membantu kalau ada penyakit, bla 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 juga. Teman aku kan juga lagi intern di Bali kan, dia mau jadi dokter. Dia bilang itu ever since the free healthcare, BPJS. Iya, katanya gara-gara itu jadi kayak kekurangan dokter banget. Karena baik banget yang datang ke puskesmas, ke posyandu. Jadinya kayak dokters yang belum jadi dokter harus yang treating the kids.
Iya, udah harus
treat. Is that the reality you see?
It's
ya?
The reality, in some places malah, itu baru Bali gitu kan. Gimana kalau
kita, so what is the hope for you? Like what keeps you going? Ya, seeing the reality kan kadang-kali kan people see, aduh ini realitinya udahlah, I'll just be out of here gitu. What keeps you going? What makes you hopeful lah ke
terus berjuang
gitu. Iya. Yeah.
Iya kan?
Tough question juga. I don't know what keeps me going. I just feel like this is right aja sebenarnya.
Okay. Nice.
Mengejar apa yang dirasakan benar kan untuk diperjuangkan.
Iya, tapi to be honest juga aku enggak punya harapan yang muluk-muluk. Oh, I want to change the system sampai semua dokter rasio sampai puskesmas rasio sama atau apa, karena akarnya.
Jadi kenapa sih? Kenapa mereka enggak disamaratakan ke sana? Enggak ada yang mau ke sana, enggak ada yang mau di placement ke sana? Apa karena masalah itu gajinya enggak cocok atau apa sih? Kenapa? Kenapa kita enggak bisa? Kan sorry, kalau saya jadi misalnya Menteri Kesehatan gitu ya, aku cuma placement aja dong, placement aja apa susahnya? Kenapa ada resistance gitu dari nakesnya atau nggak ada yang mikirin aja?
Mereka bikin placement sebenarnya dengan internship itu salah satu internship itu habis sekolah kedokteran 5 tahun,
iya, 5 terus, kan harusnya
terus mereka semua dokter yang setelah lulus harus internship di daerah yang di random gitu ya, nggak bisa milih. Nah tapi itu cuma bentar. Setelah internship
then what gitu ya?
Then what? Setelah internship mereka ke Jakarta semua.
Oke, now going back to solution ya. I'm just curious karena kita memang di bidang pendidikan ya, Yayasan Cinta Anak Bangsa. I've been thinking about going into healthcare providers education. Tapi memang kan investasinya panjang waktu, in terms of waktu ya. Karena kan kalau mau sekolah nursing for example itu sama kayak S1 kan.
Betul.
4 tahun, 5 tahun juga gitu. Tapi enggak dokter, ya kan? Kalau dokter kan lebih panjang lagi, bisa 8 tahun gitu. Nah, I'm thinking apakah ini menjadi solusi juga yang misalnya ya kita memperbanyak pasukan nakes yang bukan dokter, ya kan? Lalu would that actually help kalau mereka yang kita distribute kemana-mana gitu?
It will be very helpful, satu itu. Tapi menurutku yang lebih urgent adalah tetap dari pendidikan sih ya. Aku ngeliat ini semuanya tetap akarnya tuh dari pendidikan awal banget di daerahnya itu sendiri.
Populasinya sih, masyarakatnya.
Jadi karena masyarakat di daerah itu mereka juga menurutku nggak terlalu paham if they need
a doctor there. Okay, artinya kita tentunya perlu tenaga nakes ya kan, kalau bisa yang one down dokter ya, dokter one gitu di bawah dokter minus one lah ya, yang bisa bantu ke masyarakat. Tapi at the same time the second part adalah pendidikan masyarakat di mana mereka perlu diajari mungkin basic hygiene.
And I think there's no point juga sih untuk kayak increase the supply of doctors kalau misalnya dokter-dokternya ke daerah-daerah terus nggak ada demand for the doctors. As Debina bilang kan, kadang-kali social factors, cultural factors di mana kayak oh aku nggak boleh lo ke dokter, harusnya ke misalnya dukun gitu kan. So I think there's a lot of cultural and social factors juga harus in parallel nih, ada satu yang perjuangin more doctor supply tapi juga demand in the local communities. Jangan sampai udah ada nih dokter-dokter tapi nobody wants to go there.
Lebih efektif in the future nih, kalau ngomong future banget, lebih efektif gimana yang calon dukunnya sekarang di daerah itu kita eduki, kita
ada sekolah ya, emang tau dukun tuh bukannya biasa turunan
enggak,
turunan kan mereka itu solution number 3 solution
kasih aja scholarship gitu kan, terus tapi abis itu lu balik, lu jadi dukun emang udah
well, I don't know if we have this conversation ya, how resistant is dukun towards modern technology, modern medicine?
Interested banget,
in my experience they're very open, they're very nice to me. In my experience,
mereka terbuka jadi sebenarnya. Lucu banget. Jadi ini program nyekolahin dokter dukun, dia mungkin nggak sampai dokter kali ya? Apa sampai dokter mereka harusnya?
Why not? Karena dari experience ku mereka open banget. Ada satu daerah aku pernah ke, ini daerah di Jawa juga nih, di Jawa Barat gitu ya. Mereka daerah ini terkenal angka kematian ibunya tinggi.
Oke.
Karena daerah ini terkenal juga dukunnya tuh galak-galak gitu. Dukunya kalau ke keluarganya lu harus lahiran di gua gitu. Mereka galak-galak lah gitu.
Jadi,
tapi ternyata waktu kita approach them, waktu kita ngobrol dan I think it was not hard untuk ngobrol sama mereka.
Oke.
Dan kita ajak kolaborasi, mereka open banget. Mereka kayak yang Oh gini, oh ternyata lebih steril tuh enak gitu.
Okay. Tell me how you approach dukun. Like you having a conversation, hi saya dokter, memperkenalkan diri
kita
sebagai dokter.
Kita dari puskesmas, waktu itu aku di puskesmas. Kita dari puskesmas ini, kita mau ada program buat ngajak Ibu Hajah untuk bla 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 yeah. gitu.
Oh, oke. Okay.
Terus kolaborasi apa? Mereka endorse program ini gitu.
Mereka ikut kursus kita.
Oh, dia lakukan dengan cara-cara
cara gitu. Kita yang supply kan the biggest problem adalah enggak steril ya kan. Yeah, mereka potong tali pusarnya pakai whatever, machete kayak pakai batu yang iya pokoknya with everything. Ngeri. Jadi kita we provide you with clean scalpel,
dressingnya semua di provide dia mau pakai intinya.
Pake, ikut kursus.
That's good.
Provide all the things.
I like that. I like that simple idea. Karena at the end of the day, secara kultur mereka juga lebih percaya. Ini kan turun temurun ya nenek moyang, part of the community. Yeah. Jadi kalau kita mengedukasi dukun, I love this by the way.
We see programs like this in your daerah-daerah yang mereka ada NGO atau non-profit pemerintah yang intentionally itu untuk mengedukasi dukun gitu. Gara-gara kita ini for the first time nggak bertolak belakang kan sama culture-nya, sama social.
Kita kita I think kalau dalam memerangi angka kematian ibu itu udah banyak dilakukan sama puskesmas untuk kolaborasi dengan dukun anak gitu ya. Karena ini ada datanya, efektif banget untuk nurunin kasus tetanus misalkan ya. Zaman sekarang ada tetanus dalam neonatus kayak kebangetan banget nih Indonesia gitu. Dan angkanya drop banget setelah kita ada kolaborasi dengan dukun anak itu. Cuman kan dukun banyak ya, enggak cuma dukun anak kan. Di Bali ada dukun rabies gitu kan.
Oh my goodness.
Kayak pokoknya all kind of penyakit yang udah hopeless itu ada dukunnya deh.
Karena tadi before this conversation I was thinking you went one step ahead of me. See, I was thinking oh mungkin bukan cuman kayak training more doctors di sini terus kita kayak menyebarkan mereka dari seluruh daerah. I was thinking maybe kita educate the youth di sana supaya mereka menjadi dokter, supaya dokternya itu from the local community kan. She went one step ahead bilang maybe it's not the youth, tapi it's actually people yang udah trusted by local community sebagai health expert gitu ya. Dan kita bantu upskill mereka, train mereka supaya mereka bisa menjadi
istilahnya
dokter.
Upskilling into medicine ya kan, medicine study si old dukun-dukun ini dan sangat efektif. Saya pikir strategik juga boleh testing nih di Bali kali ya.
Iya, kita
pas kita mau masuk stunting kan pasti dukun beranak nih mainnya kan, sama dukun beranak. I think that's one of the thing yang I mean such an enlightenment from you to actually work di dukun, merangkul dukun dan tentunya mengedukasi mereka dan kasih mereka pakai alat-alat steril dan dressing ya kan selama melakukan, karena mereka lumayan knowledgeable. Terus terang saya ngelahirin 3 anak kan normal gitu ya. Itu udah gak pake nunggu dokter sebenarnya, sama suster aja, sama bidan aja. Bidannya bilang tahan, bu tahan. Gimana tahan nunggu dokter? Gak mungkin lah orang ngeden suruh tahan, ya kan? Jadi kita sebenarnya okay banget di tangan bidan, gak sampai harus dokter. So I'm actually believe gitu ya bahwa dokter itu maybe the final touch mungkin ya, stitching or apa gitu. Tapi bidan actually enough. Jadi dukun sama dengan enough as long as mereka bisa melakukannya dengan steril dan baik gitu. I like that.
Di beberapa daerah sebenarnya yang ngurusin kehamilan, kelahiran itu emang dari bidan.
Cuma bidan, bidan aja. Makanya pas Wake Up punya program ini emang kita mau fokusnya upskilling bidan sama ibu PKK karena mereka yang frontliners gitu.
Including dukun
gitu. Nanti kita bisa kabarin ya.
Itu it will be very strategic if we can do that. Tapi
mau
enggak
yuk, Dan? Kita jalan-jalan kembali ya, Dan. Kapan-kapan ya.
Boleh aja
ya. Pas kita rapid assessment yang udah phase 2 ini kan kemarin they did the phase 1. Phase 2 mungkin we can actually try out masukin dukun ke
kita
dalam.
Kita pikir kita inovatif gara-gara kita pakainya through chatbot kan, itu mau edukasi tentang stuntingnya melalui teknologi, melalui WhatsApp gitu gara-gara emang sekarang kan enggak bisa kan ke rumah-rumah gitu untuk training, tapi mungkin this adds another element of innovation di solusi kita di mana kita bisa merangkul bukan cuma pemerintah which we always done ya, tapi merangkul local stakeholders.
Penting banget. Karena di effectors itu selalu yang locals kan. Yang beneran
jadi excited nih, mama jadi excited banget. Mungkin emang bener sih, I love finding solutions.
Karena idenya kan datang dari orang yang memang ada di lapangan ya. Kalau kan kita nggak tahu, udah kayak seperti dokter Dandina.
Like I said, karena di lapangan itu ilmu kedokteran yang paling gampang gitu loh. Ilmu yang kayak
sosialisasinya paling susah. Sama getting the trust.
Getting really so
from,
hard
from
gitu.
The people
dan
gitu.
Adapt kebiasaan kita ya, Jakarta semuanya harus cepet bla bla bla. Cuma kita nggak bisa gitu. Dan kita harus adapt sama mereka punya culture, nggak bisa lawan. Kalau kita lawan, kita nggak akan diterima soalnya.
Yeah. Well, no, thank you so much. I guess that enlightenment, pencerahan hari ini, dan kebetulan kita memang mau masuk ke proyek stunting, dan kita akan coba include dukun setempat ya, dukun beranak mungkin ya.
That will be very nice.
I think that will be good. We can have our own study. You can write a paper about it.
We'll be happy to do that.
It'll be fun, right? Yes. Dan ini akan sangat unique paper karena engaging local apa sih dukun bahasa Inggrisnya di
shaman sih,
shaman. Okay. Oh, interesting. like local medicine people gitu kan, yang memang by culture udah diterima. So that would be something we can definitely do together. I'm very excited.
Yeah.
But I guess to close, I just wanna ask your idea about future medicine karena as my personal story di awal kan, we are like doctors wannabe karena nggak jadi juga, tapi I'm actually going into yang namanya DNS testing ataupun genome sequencing health gitu, yang sebenarnya one of the companies that we invest in as part of the social enterprise-nya YCAP itu namanya MyDNA. So you test DNA, take vitamins, medicine based on our DNA. Jadi supaya cocok gitu kan. So genome sequencing is another thing gitu kan ya, yang kita pikir personalized medicine would be nice. What do you think about that? And then what do you think about the future of medicine about, you know, on this subject gitu.
Yeah, personalized medicine is definitely the future. One of the future of medicine gitu ya. Karena kita makin kesini makin tahu nih semua orang tuh beda gitu. Reaksi orang yang habis divaksin ini bisa beda-beda gitu kan. I got so many messages, ini aku habis divaksin kenapa gini, kenapa gitu. Karena everybody is different gitu. Dan gak cuman tubuh kita yang beda, penyakitnya pun beda-beda. Misalkan someone got flu and then the person next to her got flu, flu-nya beda-beda semua gitu. How we react juga beda-beda. If we can personalize everything, side effects yang kita dapatkan itu bakal lebih minimal. That's what we're trying to do dengan say obat-obatan kemoterapi.
Nah, itu penting banget tuh. I was gonna get there.
Karena obat-obatan kemoterapi itu basically kan dalam tanda kutip ngebunuh sel
semua,
dan sel kanker kan sebenarnya sel yang dalam tubuh kita. Jadi obat kemoterapi yang paling tua itu tuh ngebunuh semua sel dalam tubuh gitu ya. Jadi side effects-nya baik banget gitu. Sekarang udah mulai diperbaikin, jadi lebih spesifik, lebih cuma target yang ini aja,
target ini. Tapi udah sampai sini belum sih? Udah sampai Indonesia belum? That targeted treatment
kemoterapi
ada sih.
We are testing phase kali ya. We are improving. Kalau aku belajar dari sejarahnya sih 30-40 tahun ini kita udah drastically improvement-nya udah gede banget gitu ya. Tapi in the future obat-obatan kemoterapi itu setauku dia beneran yang akan personalize. Tujuannya adalah untuk personalize ke each person gitu, karena everybody
I'm so excited for that world.
So I hope that's the future of medicine. DNA, everything DNA yang kita bisa kan? Itu bakal the future of medicine. Telemedicine is obviously bakal the future if we can build the infrastructure. Jadi kalau Indonesia nanti bisa infrastrukturnya bagus sih.
That's solution number 4.
Yes, why do we have to have
telemedicine lewat teknologi?
Bukannya that's what Halodoc is trying to do, right? Kayak di mana mereka emang all consulting itu semuanya melalui aplikasi.
Ya, tapi kan ada yang bagian yang mesti dokter pencet. Mungkin perlu ada stetoskop yang di sana yang
I would actually, you know. What's your opinion on that? Kayak tech sama health ya, gara-gara. Is it the future for Indonesia atau belum nih, masih lama?
Kayaknya masih lama kalau buat Indonesia, tapi it's the future gitu kan. Jadi say kalau daripada kita ngomongin gimana caranya, ini I'm talking about the future ya. Daripada kita mikirin kasih uang lebih deh buat dokternya mau di daerah atau gimana, we can probably set up a very good telemedicine center gitu ya. Untuk di sana di daerah dokternya satu aja nggak apa-apa, mungkin yang internship, tapi he's always connected to all the specialists over all over the world. Jadi it has to be, ini yang another future medicine, it has to be global gitu loh. Medicine has to be global.
Tapi language-nya jadi masalah lagi kalau di Indonesia ini ya.
Iya, tapi we have to learn, I think gitu kan.
Iya, nasional dulu deh sebelum global. Tapi I think that would be a great solution number 4 untuk pemerataan tadi, walaupun secara fisik nggak ada, tapi you know, ada bidan atau even dukun kita bisa ajar dengan teknologi tuh. Mungkin megang pulse aja
tapi,
atau apa dia bisa.
Tapi itu definitely harus didampingin sama infrastruktur kan, di
harus
mana harus ada internet,
harus
Karena kalau nggak ada listrik aja, mama di pendalaman
itu apalagi
nggak
ada wifi. Ada listrik, ada wifi.
Oh, wifi sih jelas nggak ada. Tapi ada listrik.
Listrik,
pakai genset tapi.
Oke.
Okay. Jadi sebenarnya nggak ada ya, pakai genset soalnya.
Oh, sebenarnya nggak ada.
Oh wow.
Okay. Good to know.
Ada sebenarnya di daerah di beberapa daerah di Pulau Kenya ada listrik sih tapi ganjil genap gitu mereka.
Maksudnya gantian.
Gantian.
Ya itu jangan-jangan generator sih.
Oh iya ya mungkin ya.
Iya.
Yeah. Ya, tapi ya, yeah, I think that's also the future of medicine gitu. Telemedicine make it easy for everyone to access good healthcare itu the only one of the things. Yeah. Tapi itu harus dibarengin dengan keterbukaan ya menurutku ya. Keterbukaan as in tadi kan kayak kesannya kita dokter ini banget nih, noble banget gitu. Tapi to be honest kan banyak banget politiknya di dalam medicine itself gitu ya. Jadi I think we have to be open. Harus mau belajar dan gak bisa main eksklusif-eksklusifan. Misalkan yang what we are seeing now, kalau misalkan kayaknya banyak resistensi gitu loh, mau belajar keluar dipersulit.
Oh iya, ya kan? Keluarnya boleh, masuknya lagi susah.
Iya kan, it goes both ways gitu.
Yeah,
kan
I know.
Jadi kalau bisa, padahal why gitu kan, ilmu kedokteran, ilmu well, I like food sih ya. Jadi ilmu masak itu kan something yang menurutku global banget. Everyone has the right to know better, to always improve themselves. Gitu kan. So,
well, tell me a little bit, because tiba-tiba nyimpang bilang suka masak. And then you're talking about what a nutrition base. I mean, do you put your medicine knowledge into what you cooking?
Or is it a stress reliever? Mungkin stress reliever kali ya, gara-gara every single day you're faced with trauma, grief mungkin ya. Kayak I can't imagine, aku aja di pas saat pandemi, I wasn't anywhere near the front line, tapi you felt the grief. Kayak apa sih? Yeah. There was a term for it, kayak communal grief, dimana semuanya sedih aja gitu. Tapi I'm sure you saw it in person kan. Mungkin masak itu gara-gara untuk stress. I'm assuming lah.
Do you like cooking?
Aduh, I wish we like cooking.
Oh, okay.
We like eating. Okay. Boleh gak?
Iya. We're very spoiled. My cook at home has been with the family like since I was SMP, SMA.
19, right?
So like 30 years, so we're spoiled. We never have to spend a day,
an
hour.
I would say the best food di Jakarta, di Indonesia tuh di rumah kita. So next time we'll invite you in.
Oh yes, yeah, yeah, we'll love it.
Bakman namanya, iya.
Yeah. So talk about your cooking or baking or apa, is that something yang cuman stress reliever based atau hobby, or this is something that you want to join with your medicine, maksudnya to create, you know, like a product yang kapan-kapan gitu bisa untuk kesehatan gitu, tapi karbohidrat based gitu.
Stress reliever sih pas ini dan when we talk about bicara dengan hati gitu ya. I think aku baru ketemu ini sekarang juga sih, masak itu beneran mindful banget sih dalam kegiatan masak ini gitu. Kebetulan kan aku sukanya all about fermentation kan. Beda banget nih, aku sebagai dokter, I see so many deaths gitu ya. And then when I come home, then aku bikin semua yang fermentasi, so many lives in one jar gitu loh.
That's a good philosophy. So this is like a replace, sort of like replacing that kind of healing
it
kan.
It gives you hope aja that even though at the midst of all death, there is still life that's gonna grow kan.
Kayak
dan nutritious.
Well, I've never heard someone yang reason of suka cooking itu gara-gara itu loh. Itu one of the best reasons I think.
Really, it's so amazing gitu ya. Like satu adonan, satu dough yang kayak seems so lifeless waktu kita habis eating, and then you leave it for like a few hours, then you come home udah ngembang banget dan oh my god, looks so lively gitu loh.
So this hobby you picked up during the pandemic?
Actually before that sih.
Before that. Okay. Cuman ER sih ya, ER kan dealing with trauma and then maybe people die in ER room. So, oh wow, that's interesting.
And is that also the reason why you like to dive? Gara-gara lihat banyak ikan, that's also life gitu, enggak juga ya?
That, maybe ya. Cuman diving sih, I don't have any reason to love diving.
Keren banget ya.
Kapan mulai belajar diving? Setelah sebelum pergi melalang buana atau pas sekolah?
Aku tuh gak bisa renang sampai umur 20-an.
Oh, that's interesting.
Karena you don't need to learn know how to swim to dive.
Oh,
ada
gelem
aja. Ada beberapa teman aku gak bisa berenang tapi can dive.
Okay. Yeah. Jadi you were 20 something you said and then belum bisa berenang, terus tiba-tiba langsung diajak diving, enggak takut?
karena kan karena I feel safe ya gitu kan, karena ada oh ada si pelampungnya ini, ada nafasnya, jadi yeah. Oh yaudah tenggelam aja gue kan, so yaudah deh nggak usah mikirin renang kalau udah di atas tinggal ada pelampungnya. Tapi lama-lama ya bisa sih renangnya. Nice. Cuman ya around 20-an, 22-23 gitu pertama diving.
Oh wow, okay, now that's a good. Yeah.
Terus kita di Indonesia kayak biasa.
Oh iya, aku sih baru diving di Bali. Sama Pulau Seribu, tapi aku gak rekomen Pulau Seribu gara-gara ujian aja ya, ujian diving. Tapi our bucket list definitely Labuan Bajo, I heard it's really nice. Raja Empat sama Manado, yeah, it's one of the best.
Bajo
yes.
sih harus banget.
Yeah, want to, yes.
So, what is the most, I don't know, impressive site of diving site that you've gone to
itu,
in Indonesia?
Itu, paling aku paling impress masih sama Bajo.
Bajo ya?
Yeah, jadi yeah. di Bajo itu, dia ada satu tempat namanya Shotgun. Nama aja udah shotgun ya kan. Jadi kita turun itu harus langsung turun cepet-cepet, nggak boleh kelamaan karena di atas ombaknya
ada
kencang.
Ada current ya.
Oh,
current
banget. Ngeri banget.
Jadi harus turunnya cepet langsung tenggelam. And then kita masuk ke satu daerah yang nggak ada arus sama sekali. Terus kita renang ke kayak satu lorong gitu yang dikasih nama shotgun itu, lorong itu karena arusnya kenceng banget. Like there's no point of ngelawan. So you just like follow arus. Dan enjoy the everything that you will see in the lorong. Karena you will see so many beautiful
tapi
things.
Tapi nggak takut ya diangkat arus? Aku pernah sih pas di Bali itu emang divingnya emang harus ikutin arus aja. You can't even fight it.
Gak bisa.
Arus like that's it. Kayak you can't fight it no matter how much you try. Harus go with the flow ya.
Itu emang ikutin aja tapi serem sih. Tapi so much worth it. Karena sebenarnya nggak dalam. Tapi arus kenceng. And then I saw like what. 5-6 mantare. Ada ikannya gila nggak habis-habis gitu ya. Yang kita mau berhenti karena pengen lihat tapi aduh ini harusnya kenceng banget gitu ya.
Itu mungkin bisa metaphor for life juga kali ya, have to just to go with the flow and don't fight it.
Itu dia tadi, balik lagi go with the flow and then takes the doors that's open to you.
Then
you see the wonders what you know God has provided in our life gitu.
Dan I think that's how
love the diving hobby juga ada filosofinya di behind it. You didn't even know that was the reason why. Karena I see that in your life banget sih pas awal talk show ini ya, when you shared about your life, I was like admiring juga, karena aku tipenya yang kayak suka banget planning every single steps, control banget, and then meet you yang very kayak okay whatever doors open aku jalanin aja, and I think that was my biggest lesson pas 2018-19 kali ya, abis lulus kuliah, aduh mau ngapain ya, tapi papa sih yang bilang kayak Del, hidup itu proses, santai aja gitu, see where each opportunity takes you and you'll see the wonders of it, even greater and beyond than your expectations.
I believe in that a lot, karena I did that too. I was like beneran yang step by step, umur segini harus achieve bla 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 bla.
Tapi similar.
Mungkin buat teman-teman kita yang nonton, any words of wisdom for people who feels that. Gara-gara kemarin ini aku baru polling di Instagram gitu kayak how many of you feel experiencing toxic productivity, kayak istilah di mana kita sebagai kayak mungkin kayak my friends gitu ya. Maybe younger generation, we feel like we can't stop. The second we stop, itu we're not valuable. Karena
jadi
productivity
berasa, malah
is
berasa
value,
guilty
gitu,
kalau nggak productive.
And I think it stems from wanting to be in control. Honestly ya, kita mau kontrol aja hidup kita. Mungkin buat teman-teman kita yang mengalami itu, because health bukan cuma sekedar fisik ya, tapi juga mental. Any words of wisdom? Gimana sih chill aja, go with the flow gitu?
I think it's always the most difficult thing to do untuk stop.
Yes.
Tapi itu yang always separate someone who is good and great. Aku ingat banget dulu one of my mentors juga in surgery, dia pernah bilang yang separate antara good surgeon sama great surgeon adalah a great surgeon will know when to stop.
A great surgeon will know when to stop.
Can you elaborate on that?
Put down the scalpel gitu loh.
Yeah, karena exactly that's karena
why? I'm like, why? I don't get that. Nama learn how to stop.
Yeah, because that's my
mama selalu bilang gitu all the time, Del. Aku bilang, you have to learn how to stop. I'm like, why? Like,
the skill,
keep going,
the skill is knowing when to stop.
Yeah, the skill, you know when to. Dia waktu itu ngomongnya keren banget ya. Ini surgeonku, dia emang keren banget lah dia. Tapi dia ngomongnya sambil operasi. Deb, you have to know when to stop. You cannot. You have to know ini risknya apa kalau lu potong di sini nggak boleh karena di sini ada darah.
Malah
jadi
fatal.
Don't follow your ego karena kamu mau ambil lebih banyak, karena kamu mau lebih rapi, bla bla bla. If you have to stop, if you have to tutup aja ya tutup aja, then come back waktu pasiennya udah baikan.
Wow, yeah. Ini countercultural banget, because in our culture right now, I would think the quote will be the difference between good and great is hustling. Yeah, gak sih? Never stop being. Tapi here you are saying, no, actually from two very wise women,
knowing when to stop.
It's really hard loh. Aku bisa ngomong, cuman it's really hard. It's, I don't know. It's really difficult, right, to do that?
Mungkin Mama yang sharing. Mungkin kita dapat pengalaman atau wisdom dari Bu Vera.
No, I think dalam proses kehidupan lagi ya, balik ya, kan you are faced with this difficulties, that difficulties. There are times when you can push, there are times when you can just give in, and then it doesn't mean that you lose, gitu. Mengalah bukan berarti kalah, kan?
In
many form of it. So yeah, knowing when to stop is a skill. Ya memang kita perbaiki ya dengan berjalannya waktu. Mungkin the older you get, the wiser people get or supposedly get. Dan I guess the knowing when to stop itu susah, memang susah diceritain sih gimana kriterianya. Cuman you kinda know when you don't have to push anymore.
Okay. Bicara Dengan Hati adalah produksi dari YK Foundation berkolaborasi dengan Tenze Creative and Cauldron Content. Produksi rekaman podcast dan syuting program ini untuk YouTube channel kami seluruhnya mengikuti protokol keamanan dan kesehatan. If you like our podcast, please subscribe and share on your platform. Please don't forget to tag YK Foundation on social media when you do share.